ท่านการจารย์ได้กรุณาไปกับเราที่เยอรมันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนในระดับบุคคลหลายๆเรื่องมาแล้วในวันนี้ท่านจะให้เข้าคิดในภาพกว้างขึ้นขอกราบเรียนท่านการจารย์change การในการสอนนะครับ change การเรียนและการสอนในเวลาสั้นๆนะครับผมก็ เสนอว่าจะเปลี่ยนหัวใจสำคัญๆเนี่ย5องค์ประกอบนะครับก็คือเปลี่ยนที่เป้าหมายเปลี่ยนที่ตัวกระบวนการนะคือกระบวนการเรียนแล้วก็กระบวนการสอนนะแล้วก็เปลี่ยนห้องเรียนเปลี่ยนการประเมินแล้วก็เปลี่ยนการจัดการ management ตัวอาจารย์ตัวเงื่อนไขต่างๆนะครับที่เป้าหมายของการเรียนรู้นะครับเรื่องแรกเป้าหมายของการเรียนรู้ต้องเคลื่อนตัวเป้าหมายเนี่ยจากเพื่อให้ได้คอนเทนต์ knowledge เนี่ยไปสู่เพื่อที่จะเอาคอนเทนต์ knowledge คือได้นะครับแต่มันเลยคอนเทนต์ knowledge ไปสู่การฝึกประยุกต์ใช้นะเพื่อให้ได้สกิลนะสกิลนี่ก็เป็นสกิลทั่วไปก็คือทักษะแห่งศตวรรษที่21กับสกิลเพื่ออาชีพเพื่อการทำงานนะแต่ว่าต้องไม่ลืมอีกอันหนึ่งก็คือตัวหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยคือวิธีเรียนรู้ learning skill นะเป็นในตัวเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้เป็นที่พูดกันทั่วโลกนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นมักจะ superficial 80-90% เนี่ยเป็น superficial learning นะเป้าหมายที่สำคัญเนี่ยต้องให้ได้เป็น mastery learning เรียนแล้วรู้จริงรู้ลึกแล้วก็รู้เชื่อมโยงซึ่งทำไม่ได้โดยการสอนลิเชอร์นะครับทำได้โดยการลองประยุกต์ใช้แล้วก็ทบทวนแบ่งกรองนะฮะอีกอันหนึ่งที่เป็นเป้าหมายกันในเรื่องเปลี่ยนก็คือว่าต้องไม่ใช่แค่ให้ได้ทักษะทางวิชาการเท่านั้นแต่ต้องได้ทักษะรอบด้านรอบด้านก็หมายความว่าทักษะวิชาการก็คือ intellectual development นะรอบด้านก็คือได้ social development emotional developmentspiritual เราจะเติมแล้วก็ physical ความแข็งแรงของร่างกายอะไรนี้นะครับอย่างเงี้ยมองอีกมุมหนึ่งก็คือการศึกษาปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรียนโลกภายนอกเข้าใจโลกเข้าใจอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับแต่ว่าหลายคนไม่เข้าใจตัวเองนะก็ต้องทั้งภายนอกและภายในนะการเข้าใจตัวเองเนี่ยในภาษาวิชาการเรียกว่าเป็น personal masteryคือเข้าใจแล้วก็กำกับตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ที่จริงที่พูดเองจะปนนะพูดได้ยกขึ้นมาเป็นประเด็นแต่ว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยมันจะแต่ละประเด็นมันจะปนไปปนกันมานะครับอีกอันนึงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะก็คือต้องเปลี่ยนจาก formative learning ไปเป็น transformative learning formative learning หมายความว่าเรียนแล้วเนี่ยได้ความรู้ที่เอามาใช้การได้นะแล้วก็เกิด socialization ขึ้นไปในกลุ่มคนที่เรียนนักศึกษาเนี่ยนะ product ก็คือได้ professional คนที่เป็นวิชาชีพนะแต่การศึกษาในปัจจุบันจะไม่พอนะที่จริงได้ขนาดนั้นนี่ก็ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ต้องเลยไปสู่ transformative learning นะโดยคนนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เติมเข้ามาคือความเป็น change agentนะก็คือเป็น leadership skill ที่ออกไปเป็น change agent เพราะโลกต่อไปนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้นะใครไม่มีสกิลนี้นะไม่มีจริตแบบนี้เนี่ยอยู่ไปออกไปจากมหาลัยเพียงแค่10ปีเนี่ย ก็ตามก็ไม่ทันแล้วแล้วก็ถูก change ชีวิตเขาจะ suffer มาอีกอันนึงก็เปลี่ยนจากการเรียนแบบเป็นผู้เสพก็คือรับถ่ายทอดมาเป็นการเรียนแบบผู้สร้างคือสร้างความรู้ขึ้นเองที่จริงก็ไม่ได้สร้างทั้งหมดนะครับสร้างบางส่วนนะเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้จริงๆแล้วmechanismของการเรียนที่แท้จริงเนี่ยจากผลงานวิจัยทางด้าน cognitive psychology เนี่ยบอกเลยนะครับว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการสร้างเองทั้งสิ้นนะทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้รับไม่ได้ได้มาจากการรับถ่ายทอดรับถ่ายทอดมาจะเกิดการเรียนรู้จริงต้องมาเรียนใหม่ภายในตัวนะครับนี่คือหลักทีนี้มาถึงกระบวนการสอนนะผมสปิทกระบวนการเรียนกับกระบวนการสอนนะครับยกกระบวนการสอนมาก่อนก็ต้องเปลี่ยนจากครูอาจารย์ทำหน้าที่บรรยายเลคเชอร์เนี่ยต้องให้เหลือน้อยที่สุดนะชิฟมาเป็นอาจารย์เป็นผู้จัดบรรยากาศจัดบรรยากาศของการเรียนนะเพื่อให้นักเรียนได้เป็นเจ้าของการเรียนนะซึ่งก็แปลว่านะการเรียนนั้นจะเป็นการปฏิบัติของผู้เรียนนะมันจะมีคนพูดแบบติดตลกคือว่าอะไรจากคลาสสิกนะในห้องเรียนที่ผิดนั้นเนี่ยครูเป็นผู้ทำงานห้องเรียนที่ถูกเนี่ยนักเรียนเป็นผู้ทำงานนะนั้นห้องเรียนที่ถูกครูเป็นผู้ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ทำงานก็คือเรียนนะห้องเรียนที่ผิดก็คือครูทำงานคือสอนอย่างเลยก็คือเลคเชอร์ถ่ายทอดยันเลยนะแต่ไอ้ลูกศิษย์ไม่ค่อยทำงานนะคือมันก็นั่งตะลึงตะลึงหรือว่ามันเล่นลายอย่างไรนะก็ลักษณะของการเรียนแบบเดิมเนี่ยคือเราจะเรียนทฤษฎีคือปริยัตินะแล้วก็ทฤษฎีคล่องแล้วก็ไปลองปฏิบัติเนี่ยพวกเราที่เป็นหมอเนี่ยนะแต่เรียนจิตเด็กเรายังทำอย่างนี้อยู่ใช่ไหมนะตั้งแต่สมัยเรียนหมอตั้งเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วนะเดี๋ยวนี้เราก็ยังเป็นอย่างนี้นะนะและที่สุดก็เกิดผลจากการเรียนปฏิเวทนะจากการเรียนสมัยใหม่เนี่ยต้องปรับทางนะต้องเริ่มจากปฏิบัติแน่นอนนะไอ้ปริยัตินะมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่ว่าไม่ต้องสอนไงเพราะเรียนเองได้นะหรือสอนก็นิดๆแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วได้สัมผัสผลจากการปฏิบัติคือปฏิเวทแล้วจากสัมผัสอันนั้นแหละเอาปริยัติมาเทียบก็คือทำ reflection เรียนลึกกว่ากันเยอะครับ mastery learning จะเกิดอย่างเงี้ยถ้าเรียนแบบทางซ้ายเนี่ยนะครับแบบเดิมเนี่ยจะเป็น in-depth learning เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือปัญหาจะพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่า0กับ100นะครับนะก็เสนอว่าแบบใหม่เนี่ยเราต้อง80นะฮะแบบเดิมก็จะต้อง20นี่ตัวเลขนี้หยิบมาจากฟ้านะครับเป็นเพื่อให้เห็นว่าสัดส่วนต่างกันเยอะนะครับการเรียนแบบเก่าก็ lecture based learning นะการเรียนแบบใหม่ต้องเป็น project based นะ project based ไม่พอนะครับต้องบวก reflection หรือ EAR ด้วยไม่งั้นเรียนไม่ลึกนะครับทำได้แต่เรียนไม่ลึกคือต้องเอาทฤษฎีมาจับนะก็ทำ reflection นั้นอาจารย์ต้องเก่งในด้านการเป็น facilitator ต้องฝึกการเป็น facilitator นะอีกอันนึงก็เป็น research based learning อันนี้โดยตรงเลยคือเรียนสร้างความรู้นะเป็นสร้างความรู้ในระดับที่เป็นโปรเจกต์เป็นรีเสิร์ชโปรเจกต์เลยนะหรือ work based learning ใช่ไหมพอเป็น research based learning work based learning เนี่ยมันโยงก็สู่วิชาการรับใช้สังคมทันทีนั่นก็แปลว่าการเรียนกระบวนการสอนเนี่ยหรือกระบวนการเรียนเนี่ยไม่ได้แปลนโลนมันโยงกับหน้าที่อื่นของความเป็นมหาลัยความเป็นอุตสาหการปฏิบัติหน้าที่อุตสาไม่ใช่เป็นทีละซักเมนนะเราต้องแยกซักเม้นออกมาเพื่อให้โฟกัสความเข้าใจนะแต่จริงๆแล้วเวลาทำเนี่ยมันบูรณาการเนี่ยตัวอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาอะไรจะต้องหาวิธีปฏิบัตินะครับเรื่อง superficial กับ mastery learning ผมพูดไปแล้วนะครับ artificial learning ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยเป็นสมมตินะทำแลบนะอาจารย์ก็คิดไอ้โจทย์อะไรขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็รู้แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงจริงจะถูกนะครับถ้าเรียนสมัยใหม่เนี่ยต้องเป็น authentic learning นะเรียนในสภาพจริงนะครับของจริงนะซึ่งผมเดาว่าอาจารย์เนี่ยยากมากที่จะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วผลมันจะ work for you วะใช่ไหมอาจารย์ก็มีโอกาสก็เลี่ยงเลยอย่างนี้ไม่เอาเพราะเราไม่รู้ว่าจะ work ก็เอาเฉพาะที่รู้ว่าต้องออกหัวแน่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ authentic learningนะ authentic learning คือก็เหมือนการทำงาน การทำงานหลายๆอย่างเราไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราพอเดาได้ว่ามันคงแนวทางอย่างนี้แหละนะแต่ไม่เห็นชัวร์ 100% อาจารย์ต้องกล้าที่จะจัดให้ลูกศิษย์เรียนภายใต้สภาพเช่นนี้นี่คือความยากลำบากนะครับของสมัยใหม่นะครับอีกอันหนึ่งที่กระบวนการสอนแล้วใช้ evaluation แบบ summative ก็คือพอปลายภาคสอบได้ตกนะครับมีผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับผมบอกให้ดูนะมันมีไปรีวิวงานวิจัยมาแล้วบอกว่าไอ้ evaluation แบบนี้ทำให้นักเรียนเรียนเร็วลงซึ่งเราใช้กันมาแล้วผมทำแล้วก็ใช้กันมาตลอดนะแต่ผลงานวิจัยบอกเลยบอกทำให้การเรียนเร็วการประเมินที่ทำให้นักเรียนเรียนดีขึ้นคือ formative assessment การประเมินที่ฝังเป็นเนื้อเดียวกับกระบวนการเรียนรู้นะอันนี้นี่คือหัวใจนะครับรายละเอียดจะมีเยอะเราเวลาสั้นๆนี้เราก็จะมาดูนะครับอีกอันนึงก็คือกระบวนการสอนโดยครูนั้นเนี่ยโดยทั่วไปครูแต่ละคนก็ต่างคนต่างทำงานนะมันสมัยใหม่เนี่ยครูต้องทำงานเป็นทีมตั้งแต่ตอนคิดออบเจกตีฟแพลนว่าจะจับ learning experience ยังไงนะจะประเมินนะในระหว่างการเรียนยังไงทั้งหลายทำแล้วก็ออกมาปรึกษากันทั้งหลายเนี่ยเป็นเรียกว่า PLC นะครับตัวหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าครูอย่างที่ว่าเนี่ยเนื่องจากการเรียนแบบ authentic learning เนี่ยครูก็ไม่รู้จะหัวก้อนพอนักเรียนถาม content knowledge เยอะครูก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องนั้นครูไม่ได้มี content knowledge นะนั้นครูต้องไปหาต้องแนะนักเรียนว่าเฮ้ยถ้าเป็นนักเรียนสักนักเรียนมหาลัยก็ได้นะครับไปถามพ่อเลยดูสิเพราะเรื่องนี้อ่ะพ่อเธอเป็นวิศวะไงพ่อเธอทำงานอยู่ทุกวันน่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า co educator หรือ co teacher นะจริงๆหลักการพวกนี้มีหมดอ่ะในพรบการศึกษาไทยนะครับแล้วเนื่องจากมันมีชื่อ co teacher co educator เนี่ยผมตั้งกลับใหม่นะครับสหมิตรครูนะเพราะฉะนั้นอาจารย์หรือครูเนี่ยต้องเรียกว่า ใช้หลักนะใช้พลังของสหมิตรครูเนี่ยเป็นนะไม่อายที่จะใช้กระบวนการเรียนนี่ก็พูดไปแล้วนะว่าต้องเปลี่ยนจากรับถ่ายทอดเนี่ยมาเป็นสร้างเองโดยตัวเองนะครับโดยการปฏิบัติกระบวนการเรียนนั้นเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เราเน้นการสอนพอเน้นการสอนอาจารย์ก็เป็นเจ้าของนะถ้าเรายึดถึงว่ามันเป็นการเรียนของเจ้าตัวเขาที่เขาต้องสร้างไอ้ความรู้ขึ้นเองเนี่ยนักเรียนก็เป็นเจ้าของนะโอเนอร์ชิพนะครับหรือว่าโอเนอร์ชิพปัญหาของการเรียนในสมัยนี้นะไม่ว่าระดับโรงเรียนหรือระดับมหาลัยเนี่ยก็คือว่านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเรียกว่าไม่มี student engagement ไม่ได้ engage อะไรอ่ะเพราะว่าห้องเรียนหรือว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นเจ้าของนะก็ไม่ได้เป็นถ้าเมื่อไหร่ก็เป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ต้องพูดเรื่อง student engagement มันเลย engagement มันเป็นโอเนอร์เลยนะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคมีหนังสือเขียนเยอะแยะนะอ่านแล้วสนุกมากเลยอีกอันนึงก็คือว่าเราจะมองว่าพอสอนจบก็ประเมินนะฮะจะเป็นซัมเมติว่ารู้ไม่รู้ได้หรือตกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมัยใหม่ต้องเปลี่ยนก็คือต้องเป็นเนื้อเดียวจากการเรียนการสอนคือเป็นฟอร์เมติฟเอ็มเบดเด็ดฟอร์เมติฟแอสเซสเมนต์การเรียนแบบเก่าคือเน้นที่ตัววิชาเนี่ยนะนี่ก็ต้องให้ครบด้านก็พูดไปแล้วนะครับทฤษฎีก่อนปฏิบัติทีหลังนี่พูดไปแล้วนะครับว่าต้องเป็นปฏิบัติกับทฤษฎีเนี่ยไปด้วยกันหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือนักเรียนนักศึกษาต้องฝึกเรียนจากผัสสะของตนเองนะสัมผัสของตนเองแล้วมันแปลว่าอะไรเห็นอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นฟังเจออย่างนั้นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นแปลว่าอะไรนี่แหละครับคือการเรียน learning skill นะครับแล้วก็แม้กระทั่งในตัวเนื้อตัวคอนเทนต์เนี่ยก็จะเรียนได้ลึกทำเป็นมาสเตอรี่ได้จริงการเรียนแบบปัจจุบันนี้คุณมีชัยวีระไวยทยะบอกว่าการศึกษาปัจจุบันของไทยเป็นการสร้างผู้ตามแห่งศตวรรษที่20นะฮะเราต้องการศึกษาเพื่อสร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่21ใช่ไหมแห่งอนาคตซึ่งแปลว่าต้องเรียนโดยมั่นใจตัวเองโดยเอาผัสสะของตัวเองมาตีความฝึกอย่างเงี้ยครับ ถ้าเรียนโดยอ๋ออาจารย์ว่าอย่างนี้เราก็เชื่อแล้วอาจารย์ถามก็ตอบตามที่อาจารย์สอนอย่างเงี้ยคือผู้ตามนะครับการเรียนแบบเดิมเนี่ยคือตัวใครตัวมันนะการเรียนเป็นเรื่องเพอร์ซันอลนะครับซึ่งเป็นความจริงนะครับเรียนแทนกันไม่ได้เป็นเรื่องเพอร์ซันอลแต่กระบวนการเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเป็นทีมเลิร์นนิ่งแล้วมันจะได้สกิลเยอะเลยทั้งชุดเลยของ21st century จริงนะครับไม่อย่างนั้นได้แต่วิชานะแล้วก็ตื่นด้วยซุปเปอร์ฟิเชียลด้วยนะเรียนเป็นทีมเนี่ยโดยกระบวนการมันจะเห็นเองว่าเออบางเรื่องเพื่อนมันเก่งกว่าเราเยอะนะบางเรื่องเราเออใครยกย่องดีกว่าเราเก่งอย่างเงี้ยมันเห็นเองนะครับมันจะทำให้ทั้งมั่นใจตัวเองและทั้งเขารับผู้อื่นนะแล้วก็เห็นข้อจำกัดของตัวเองที่ไปที่การเปลี่ยนห้องเรียนนะครับห้องเรียนต้องไม่ใช่คลาสรูมที่เราจัดอย่างเงี้ยเรียกว่าคลาสรูมต้องเปลี่ยนเป็นห้องทำงานสตูดิโอก็คือนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มๆนะหน้าชั้นอยู่ทุกที่นี่คือสตูดิโอนะครับผมเคยก็ติดใจเรื่องสตูดิโอเนี่ยแล้วไปอ่านหนังสือตุ๋ยตูนหรือตุ๋ยตูนเมื่อสัก4-5ปีมาแล้วมั้งนะเขียนโดยบัณฑิตของสถาปัตย์จุฬาที่แกได้ซีไรต์2ครั้งเนี่ยชื่ออะไรเป็นนักเขียนนะลงท้ายแกไม่ได้เป็นกระปัดแกเป็นนักเขียนชื่ออะไรนะในซีไรต์2ครั้งแกก็เขียนเล่าเรื่องเป็นในเรียนพระบัตรที่จุฬานะแล้วก็พูดถึงเรื่องความเก๋ปริเกเรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องตลกขำขันเรื่องมุงสาวนะมุงสาวเนี่ยผมจะไม่เล่านะนิสิตกระปัดจุฬามุดมุงสาวก็สาวเพื่อนกันนั่นแหละนะแต่ว่าที่สำคัญคือว่าที่เล่าทั้งหมดนี้จะบอกว่าไอ้ห้องเรียนที่ทับจุฬาเนี่ยเป็นสตูดิโอมันไม่เป็นคลาสรูมผมก็ไปเล่าให้ท่านอาจารย์เกษมสุวรรณกุลนะอดีตอธิการบดีนายกสภาสอนของอาจารย์ในหลักการสมัยใหม่เรื่องในการศึกษาเนี่ยก็บอกว่าห้องเรียนต้องเป็นสตูดิโอเนี่ยให้จุฬาเนี่ยมันต้องจัดมาตั้ง60ปีแล้วนะก็บอกไม่หรอกหมอตั้งแต่สมัยคุณในอะไรที่ต้องตายไปที่เป็นในเดือนผมเนี่ยแกต้องยืนชื่อคนหมดนะพี่ชัยว่าจะวัฒนาสงฆ์พี่ชัยนี่แกจบสถาปัตย์นะนะแต่จะไปทำรายการดูทีวีนะบอกตั้งแต่สมัยนั้นแหละอ๋อนะคือสถาปัตย์เนี่ยเป็นคัลเจอร์แต่ว่าเขาเรียนโดยการทำงานเรียนโดยใช้ creativity นะก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยของดีๆเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรใหม่หรอกเพียงแต่มันก็จะใช้นะนะแล้วหลักที่ผมพูดเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรใหม่อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ปฏิบัติอะไรเองนะผมก็ไปรวมมาอะไรเองห้องเรียนเนี่ยครูบอกอยากคุยกันใช่ไหมใช่ไหมพวกเราเรียนเราอยากคุยกันตั้งใจฟังครูเลิกอันนี้เลิกต้องคุยกันนักเรียนต้องปรึกษากันเออต้องปรึกษากันนะครับเรื่องครูทำงานกับนักเรียนทำงานที่ผมเล่าแล้วใช่ไหมนะฮะห้องเรียนเป็นห้องสำหรับนักเรียนทำงานไม่ใช่ครูทำงานนะเขาบอกมีพิธีวัดนะว่าห้องเรียนดีไม่ดีคือว่าต้องดูว่าครูทำงานมากหรือนักเรียนทำงานมากถ้าครูทำงานมากเนี่ยแสดงเป็นห้องเรียนนั้นเป็นห้องเรียนที่ห่วยแล้วเขาบอกมีวิธีง่ายนะครับถ้าอาจารย์ลองไปทำดูสิเราดูว่าตัวเองเป็นอาจารย์ที่ดีหรือห่วยนะก็คือเอาวิดีโอไปถ่ายเก็บไว้ทั้งชั่วโมงแล้วดูว่าอาจารย์พูดเท่าไหร่แล้วลูกศิษย์พูดเท่าไหร่ครับอย่างนี้นะที่เป็นพิธีวัดง่ายๆนะแบบซิมเปิลนะครับทีนี้ไอ้ตัวกระดานดำเพื่อครูสอนเนี่ยไอ้ facility ทั้งหลายเนี่ยเพื่อครูใช้หรือว่าเพื่อให้นักเรียนใช้เป็น learning facility ของตัวเองอันนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันผมอ่านหนังสือเนี่ยมีคนเล่าไงบอกเขาตกใจมากนะโดยที่เขาไม่ได้ลึกอะไรนะครับคือมันก็พอถึงตอนนึงก็มีไอ้กระดานกับที่บ้านเราเรียกกระดานอัจฉริยะท่านเคยได้ยินไหมไอ้กระดานขาวนี่แหละแต่ว่ามันสามารถทำอะไรตัวได้เยอะนะเมมโมรีได้ทำอะไรตัวได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วพวกนี้ผมก็ใช้สอนอย่างสนุกนะแล้ววันหนึ่งไอ้เด็กซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นเด็กประถมเนี่ยก็มาถามนะครูเนี่ยว่า can I write on this ก็ตกใจว่าโอ้ยเราผิดว่ะใช่ไหมเพราะจริงๆไอ้นั้นต้องใช้สำหรับให้นักเรียนใช้เป็นตัวหลักไม่ใช่ให้ครูใช้เป็นตัวหลักอะไรอย่างนี้นะครับตกลงอีกอันนึงก็คือห้องเรียนเนี่ยต้องเป็นบรรยากาศที่อิสระนะส ครับที่จะแชร์ความรู้สึกความเข้าใจนะครับเพราะเรียนจากความรู้สึกจากที่ตัวเองสัมผัสต่างๆแล้วแต่ละคนเนี่ยสัมผัสเนี่ยมันสัมผัสไม่เท่ากันนะแล้วเอามาแชร์ก็เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องของการรับรู้เรื่องราวจากเหตุการณ์หนึ่งนะเพื่อเอาเข้ามาในจิตใจของเรานะครับมันมีรายละเอียดแต่ว่าเราไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยต้องเนี่ยนักเรียนก็ต้องไม่กลัวว่าถ้าพูดอะไรออกมาแล้วถูกเพื่อนหูหรือถูกครูหาว่าเฮ้ยเธอเพี้ยนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการศึกษาหารือเอื้อเฟื้อกันเนี่ยคือไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยต้องคมในฝักนะมีอะไรก็ต้องเก็บไว้กับตัวต้องแบ่งปันกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือคอนเซ็ปต์ห้องเรียนเนี่ยคอนเซ็ปต์ห้องเรียนเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยมันผูกมัดนักเรียนไว้อยู่ในห้องแคบๆการเรียนนั้นต้องเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตเพราะฉะนั้นหลายบทเรียนเนี่ยต้องอยู่นอกห้องเรียนแม้กระทั่งอยู่นอกโรงเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัยนั่นก็คือ project based learning research based learning นั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่า genuine learning การประเมินครับหนังสือที่ผมพูดถึงเคยเล่มนี้ครับ Embedded Formative Assessment ผมเขียนบล็อกจากการในตีความอ่านข้อที่ระบบเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด7บทแล้วก็มีสอบท้ายอีพีล็อกเนี่ยเสร็จไปแล้วนะก็จะในที่สุดก็อีกสัก2เดือนก็จะขยอทลงบล็อกจุดที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีอย่างหาตัวจับยากเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เก่งมากเป็นคนอังกฤษที่ว่าไปแต่ว่าเติบโตในอเมริกันหนังสือเล่มนี้จะเขียนไปภายใต้บริบทของอเมริกันเยอะหน่อยนะแต่วิธีเขียนเนาะเขียนเก่งจริงๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วลึกนะครับการประเมินอย่างที่พูดแล้วนะครับว่าต้องใช้ formative assessment นะให้มากไอ้ formative เนี่ยใช้น้อยๆ นะแล้วก็การประเมินแบบ summative assessmentผล formative assessment อย่างที่ว่าเนี่ยต้อง embedded อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนรายชั่วโมงเหล่านั้นเองตัวนี้สำคัญมากเลยแล้วหนังสือเล่มนี้จะบอกเทคนิควิธีการวิธีคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยครับในการที่ทำให้มันอยู่ในนั้นแล้วก็ได้ผลแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าการที่พอประเมินแล้วนะจะได้ผลเนี่ยต้อง feedback นะแล้วก็ผลการวิจัยเกี่ยวกับฟีดแบ็กเนี่ยมันบอกว่า 40% ของฟีดแบ็กเนี่ยทำให้นักเรียนเรียนเร็วลงเราหวังว่าฟีดแบ็กจะทำให้นักเรียนได้ประโยชน์ใช่ไหมนะครับความเป็นจริงก็คือว่าเป็นดาบสองคมใช้ไม่เป็นติดเสียประโยชน์ใช้เป็นติดได้ประโยชน์หนังสือก็จะบอกว่าใช้เป็นทำยังไงมีรายละเอียดเยอะจังนะครับนั้นการประเมินในบ้านเรานะครับการประเมินในบ้านเราที่จริงก็ทั่วโลกนะครับคล้ายๆกันหมดตกหลุมก็คือว่าประเมินไดเมนชันเดียวนะก็คือ cognitive หรือทางด้านวิชาเท่านั้นไม่ประเมินครบด้านนะการประเมินเป็นตัวการประเมิน summative เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ไปไกด์การเรียนของนักเรียนนะพอประเมินได้ไม่ครบด้านทำไม่ติดนะครับพูดถึงทำไม่ติดนักเรียนก็เรียนเฉพาะด้านที่สอบนะครับแต่ครูที่ดีแล้วใช้ formative assessment แล้วก็ประเมินนะคำว่าประเมินภาษาไทยมีคำเดียวนะแต่ฝรั่งจะใช้สองคำนะครับอย่าลืมนะ assessment กับ evaluation นะที่เราเน้นก็คือ assessment และเป็น formative แต่ว่าฝังอยู่ตรงนั้นนะก็เติมคำว่า embedded เข้าไปด้วยฝังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้จริงๆเป็นเทคนิคการเรียนการสอนหรือเป็นจัดโปรซีนเองนะครับซึ่งจะต้องประเมินทุกด้านไงด้านความเป็นคนดีด้านเอื้อแผ่ด้านอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขียนไปในนี้นะครับก็แต่สำคัญที่สุดในกระบวนการนะครับหนังสือทุกเล่มนะครับเล่มนี้ก็ว่าเหมือนกันในที่สุดแล้ว formative assessment นั้นประเสริฐสุดคือนักเรียนประเมินตัวเองแล้วนำไปสู่ที่เรียกว่า self-directed learner ประเมินตนเองเป็นและรู้วิธีเรียน รู้วิธีปรับวิธีเรียนตนเองสุดยอดสุดยอดของการศึกษาย้ำอีกทีนะครับว่าการประเมินนั้นเนี่ยที่ตัวที่ล้อมกรอบนี่นะครับการประเมินที่ดีคือการประเมินที่ใช้เป็นตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาและจริงๆแล้วของอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็ใช้ไอ้ formative assessment เนี่ยเพื่อปรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเรานี่ก็เป็นหัวใจนะครับทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องหัวใจสำคัญมากนะครับและถ้าอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้บริหารเรื่องนี้เราละเลยที่สุดแล้วเป็นหัวใจกลไกในการจะทำให้ที่พูดแล้วทั้งหมดเนี่ยสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ตรงสไลด์นะครับซึ่งอาจจะมีเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าต้องเปลี่ยนกติกาเกี่ยวกับการทำงานของอาจารย์กติกาการทำงานของอาจารย์นั้นอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบเดิมก็คือทางวิธีคิดแบบว่าอาจารย์มีหน้าที่สอนถ่ายทอดความรู้เลคเชอร์เป็นตัวสำคัญถ้าเลคเชอร์ก็1หน่วยภาระก็ได้1ชั่วโมงเป็น3หน่วยภาระอะไรเงี้ยนะครับเวลาเขียนในหลักสูตรก็จะต้องมีว่าวิชานี้วิชานี้3ขีด0ขีด0อะไรเงี้ยนะมันเป็นตัวบอกว่าเลคเชอร์เป็นในฐานหลักของการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนผมนึกมา3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือตัวข้อกำหนด workload อันนี้ต้องเปลี่ยนให้ได้ครับเปลี่ยนให้ได้นะโดยที่ต้องลดในชั่วโมงบรรยายเนี่ยเพิ่มผมใช้คำว่า work based coordination นี่คือว่าออกไปหาสถานที่ทำงานน่ะที่อาจารย์กฤษเรียกว่า real sector ต้องไปหัวเงี้ยกับพวก real sector ก็หาสมาคมทำงานร่วมนะครับเวลาเหล่านั้นนับเป็น workloadแต่แน่นอนนะไม่ใช่ไปแบบลงพีลงพัดนะนี่ต่อมาแล้วก็แสดงผลงานของในสุดเกิดความร่วมมือเกิดการได้สถานที่สำหรับที่จะให้นักเรียนได้ทำ work based learning นะมีโปรเจกต์ research ร่วมกันแต่นักเรียนนั่นแหละมันเป็นคนส่วนหนึ่งของการทำงานทำวิจัยอะไรแค่นั้นเป็น research based learning ได้อะไรแค่นั้นบทบาทของการที่ครูอาจารย์จะมาเจอกันนะเพื่อออกแบบการเรียนรู้ตั้งแต่วัตถุประสงค์ไปถึงจนนี่เนี่ยปีนั้นอะไรหลายเนี่ยที่เราเป็น PLC ใช่ไหมฮะแล้วก็ประเมินนะประเมินไอ้ formative ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องถือเป็นเวลาเป็นเวลาทำงานนะฮะแล้วก็เวลาทำงานของทีม teaching ผมก็จะว่าเนี่ยผมลืมไปแล้วว่าอาจารย์กิจจะมาวันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์กิจจะเล่านะสักการอยากรู้นะสักอาจารย์กิจเองนะว่าไอบนเล็ตอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่มจท.มจท.ได้คิดไว้ดีมากนะครับเดี๋ยวไปไล่ถามมาจากที่ตัวเองนะครับจุดสำคัญในความเห็นผมเนี่ยคือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแล้วเนี่ย value add ของอาจารย์เพิ่มขึ้นอาจารย์มีคุณค่ามากกว่าเดิมนะกติกาที่ workload ของอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยไม่ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณค่าต่อสิทธิ์มากกว่าเดิมที่จริงต่อมหาลัยตัวบ้านเมืองด้วยประเด็นที่สองก็คือเรื่องผลงานจากการรับใช้สังคมซึ่งเรามีข้อมาไปตัวเรียกว่าประกาศอะไรพวกนี้ออกมาแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่าต้องเอาไปจัดการแม่มันไม่เกิดได้จริงๆแล้วก็หลายมหาลัยซึ่งไม่ได้เป็นมหาลัยราชการแล้วมันไม่ต้องไปรอให้สกอ.คอ.ป.อ.อะไรก็แล้วแต่นะที่จะมากำหนดรายละเอียดแล้วกำหนดเองได้แล้วจริงๆเนี่ยที่กปป.ประกาศมานะมหาลัยที่ออกข้อราชการก็ไม่จำเป็นต้องทดลองจริงนิดๆหน่อยๆนะออกมาเป็นในที่เป็นหลักที่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราคิดก็เองได้นะจุดที่สำคัญก็คือว่าเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้เนี่ยนะเพื่อ value add ของสถาบันศึกษาต่อสังคมจะมีสำคัญมากเลยนะครับประการที่3ก็คือเรื่องแรงจูงใจนะครับแล้วก็การส่งเสริมเพื่อให้เกิด collective teamwork กันเลยนะ ฉากการทำแบบทีมเวิร์กว่าเรารู้กันอยู่ว่าสังคมไทยเนี่ยเรามีความเชื่อซึ่งที่จริงเราก็เอามาจากฝรั่งนะครับว่า creativity เนี่ยมันคู่กับ individualityต้องเป็นปัจเจกชนนิยมจึงจะ creativity สุดซึ่งเป็นความจริงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทางด้านในจิตวิทยาการเรียนรู้นะมันก้าวหน้าไปจนกระทั่งความเข้าใจใหม่ก็คือว่า collective creativity สูงกว่า individual creativity แต่ทำยากกว่าเยอะมันมีวิธีที่จะทำให้เกิดผลได้ตรงนี้นะครับที่สำคัญมากเลยนะแล้วที่จริงวิธีเทคนิคที่ง่ายที่สุดก็คือว่าทำงานข้ามศาสตร์ในเมืองนอกมันถึงตั้งหน่วยงานที่มีคนต่างศาสตร์มาทำงานในเมืองไทยเนี่ยหลายแห่งมาทดลองนะครับที่มออนี่เราเคยลองคณะวิทยาการจัดการเอาคนต่างศาสตร์นะจัดการเหมือนกันนะครับแมเนจเมนต์เหมือนกันแต่ต่างศาสตร์ก็คือบิสเนสกับราชการ public ทะเลาะกันเล็กนะครับนะสุดท้ายนะครับจบแล้วครับสรุปนะครับว่าการปฏิรูปการเรียนการสอนในรูปแบบไทยนั้นเป้าหมายใหญ่ที่สุดในสายตาผมก็คือเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้แก่อุดมศึกษาต่อสังคมหรือต่อบ้านเมืองแล้วโอกาสสูงมากที่จะทำถ้าทำจริงจังเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการปฏิรูปในระดับ principle conceptual และ management การจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องการ change management ที่จะเปลี่ยนแปลงว่านะเครื่องมือของการเป็น change ทำ change management ที่สำคัญเนี่ยคือว่ามีกลไกที่ทำให้องค์กรเนี่ยมี learning อยู่ในกระบวนการทำงานมี embedded learning อยู่ใน work process นั่นก็คือการเป็น learning organization นั่นเองมันจะมีการพูดแบบถักถามนะครับว่าโรงเรียนและมหาลัยเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคือสถาบันเรียนรู้แต่ตัวสถาบันนั้นไม่เรียนรู้ที่ร้ายกว่านั้นคือครูก็ไม่เห็นรู้ด้วยครับนี่ถามนะครับนี่ถามถามกันแรงเกินนะประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเนี่ยในทุกกิจการเนี่ยต้องมีกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานทุกกิจการต้องมีกระบวนการนั่นหมายความว่าต้องถามคำถามในเชิงวิสัยว่าเออแล้วเรื่องนี้เราได้เรียนรู้ไหมเราทำโปรเจกต์นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรียนรู้อะไรนะครับสุดท้ายนะครับย้ำว่าเราพูดเรื่องการเรียนการสอนใช่ไหมฮะการเรียนการสอนนะต้องเป็นเนื้อเดียวกับภารกิจหลักอื่นๆก็คืออินทิเกรตอยู่กับภารกิจหลักอื่นๆด้วยต้องไม่แยกส่วนนะจึงจะได้ผลอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปนะครับครับขอบคุณมากครับเราจะมีเวลาสักถามได้สักสองคำถามนะสองสามนาทีถ้าอยากแชร์หรือคอมเมนต์หรืออะไรนี้นะครับเชิญอาจารย์กิตติเดช
อย่างในเรื่องของการประเมินผลที่เป็น Embedded Formative Assessment เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยในการเรียนของเราเนี่ยมันก็ยังต้องออกเป็นเกรดเป็นอะไรอยู่เนี่ยที่จะวัดผลเนี่ย
แล้วอันนี้ก็ต้องมีครับ Formative อย่างนี้ก็ต้องมีนะบางแห่งก็จะแนะไว้เลยว่าก็ตกลงแต่ต้นเลยว่าคะแนนจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่คือตัว Formative เนี่ยก็จะมีคะแนนตอน Final ด้วยนะนี่ที่เขาแนะนะสมมติว่านั่นก็ไม่รู้คิดไงก็50-50อย่างเงี้ยได้แล้วก็วิธีให้เกรดนะวิธีที่สุดยอดเลยคือให้นักเรียนให้เกรดตัวเองนะสุดยอดยิ่งกว่านั้นคือให้นักเรียนตั้งโจทย์คำข้อสอบเองแต่ไม่ได้แปลว่าตั้งยังไงก็ได้นะมันต้องเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ว่าไอ้ข้อสอบที่ดีเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับในที่สุดก็ต้องอักรีกันนะแล้วก็พอให้แล้วก็ต้องมีคนยืนยันหรือให้เพื่อนให้ด้วยและอาจารย์ก็คอยมอนิเตอร์เนี่ยเพื่อนอาจารย์ก็หลังจากครับ อาจารย์อาจารย์ต้องผมต้องขอโทษนะผมมองข้างหลังไม่เห็นนี่ขนาดผ่าตัดแล้วตายังตาถั่วอยู่แล้วนะ
ครับอัดนะครับอาจารย์จะบอกว่ามี2คำศัพท์ก็คือคำว่า assessment กับ evaluate นะครับในหนังสือเล่มนี้มันบอกไหมครับว่ามันมีความต่างหรือมีความเหมือนกันยังไง
ม
ี
คร
ับ ม
ีครับจริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวแล้วก็ลึกนะครับคือ summative เนี่ยก็คือต้องการที่จะรู้ว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมจ๊ะนี่คือหลักนะส่วนใน formative ตามหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เป็นใน embedded เนี่ยก็คือว่าต้องการว่าคือ summative เนี่ยเป็นการมองย้อนหลังนะว่าที่คุณมีชีวิตมาเรียนมาหลายเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคุณมีความรู้แค่ไหนนะส่วน formative assessment เนี่ยก็คือว่าแอสเซสเซอร์บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเรียนคณะหน้าได้ดีเนี่ยคนคุณควรปรับตรงไหนนะจุดเน้นเนี่ยคืออนาคตอันนี้แล้วที่คือหัวใจของการใช้ formative assessment แล้วที่ทำให้ไอ้ formative assessment แล้ว feedback เนี่ยนะครับ feedback ที่เลวคือว่า feedback แล้วนักเรียนเกิดอีโก้ตัวตนแล้วก็มองย้อนกลับไปข้างหลังนะครับ feedback ที่ดีคือต้องทำให้นักเรียนเนี่ยมองไปข้างหน้าว่าเราปรับปรุงอย่างนี้เราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องทำให้เด็กเนี่ยถ้าฟีดแบ็กไม่ดีนะแล้วก็อีวัลูเอทบอกว่าเนี่ยได้คะแนนแค่นี้นะแล้วก็ฟีดแบ็กนักเรียนบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ถนัดอย่างนี้นะจ๊ะเด็กก็ท้อถอยทันทีนะแต่ถ้า formative assessment แล้วฟีดแบ็กเป็นเนี่ยนักเรียนบอกว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเราฝึกเนี่ยมันค่อยๆปรับให้ดีขึ้นได้ถ้าเกิดความรู้สึกนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดผลโพซิทีฟถ้าเป็นแบบแรกตะกี้เนี่ยจะเกิดผลเนกาทีฟโอ้หนังสือเล่มนี้อาจารย์อ่านต้องอ่านจริงๆอาจารย์
ผมจะเสนอว่าหลังจากผมฟังอาจารย์ท่านๆเราจะเล่าเรื่องการทดลองของหมอจตุรตอนนี้เราไปเปิด
เป็น residential college ที่ราชบุรีนะ residential college เนี่ยจะมีทั้งส่วนเขาเรียกเป็น hard curriculum ที่เรารู้จักเราเปลี่ยนวิธีสอนแล้วก็มีส่วน core curriculum มีส่วน curriculum ที่สอนพวก soft skill แล้วตัว residential college นะแล้วก็พยายามที่จะเอาหลักการที่อาจารย์วิจารณ์พูดเนี่ยนะครับว่ามาใช้เราเพิ่งทำมาได้เทอมเดียวนะครับแล้วเราก็ก็มีเหมือนจะเล่าเรื่อง team teaching เรื่อง authentic assessment เรื่อง formative assessment ว่าเราทดลองอะไรไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ต้องในตอนสุดท้ายฟังอาจารย์ก่อนกัน
จัดครับจะขอคำที่นะอยู่เรื่องของการบริหารงานคนเดียวทางด้านอาจารย์นะครับเพราะว่าในเรื่องของการคิดโหลดเนี่ยในแต่ละคณะเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากแล้วก็ศาสตร์วิธีคิดธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความแตกต่างซึ่งมันจะค่อนข้างจะทำได้ยากพอสมควรแต่ว่ามีความสนใจว่าอาจารย์จะมีหลักการที่จะผมจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างเพราะว่าจากข้อที่ผ่านมานี่จะได้พูดในมันคือมันจะมีหลายเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวครับ
ก็อย่างที่ว่าเนี่ยที่มจท.เนี่ยก็จะมีวิธีคิดเรื่องคิดเวิร์กโหลดที่มจท.มีรูปธรรมเลยจ้ะนะว่าเราไปศึกษาดิแล้วคำแนะนำอันนึงนะที่มหิดลเนี่ยผมก็ดีก็มีอย่างที่วิทยาลัยเรียนศิลป์เนี่ยนะครับวิทยาลัยการจัดการอย่างนี้นะครับแล้วมีพวกคณะที่ใหญ่ที่คอนเทนเซอร์อะไรพวกนี้นะถ้าคนที่ดูแลเรื่องนี้มาคุยกันนะแชร์ experience นะซึ่งไม่ได้แปลว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ formalize ทำให้มี formula เดียวเนาะนะแต่ว่ามาแชร์กันว่าใครใช้ที่ไหนอย่างไรเมื่อก่อนนี้อาจารย์ที่วจพ.มีการจัดการเนี่ยมาคุยกับผมแล้วก็เล่าถึงเรื่องที่แกจะต้องมีวัตถุประสงค์ยังไงเนี่ยผมก็เข้าท่าแล้วมีวิธีการที่แยบยลดีนะครับต้องเรียนจากกันนี่ไงคือ learning organization ที่ว่าเวลามันเลยละขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับแสงครับเดี๋ยวเราอาจจะจัดให้ไปเยี่ยม
ถาบันที่มาเนี่ยเพื่อเรียนรู้ว่าเขาทำยังไงนะครับในโอกาสต่อไปขอบคุณท่านอาจารย์วิจารณ์มากครับก็ท่านอาจารย์วิจารณ์ก็จะเปิดประเด็นในเรื่องของการเรียนการสอนยุคใหม่ซึ่งผมคิดว่าตรงกับ PID ของหลายท่านทั้งในเรื่องของตัวเนื้อหาเรื่องของการประกันคุณภาพเรื่องของการจัดเกณฑ์การประเมินอาจารย์เป็นต้นนะครับก็จะโยงกันเราก็จะนำเสนอแบบสบายๆนะคือจะค่อนข้างจะ flexible ถ้าท่านผู้เข้าร่วมมีคอมเมนต์ตรงไหนหรืออยากให้ท่านวิทยากรอธิบายก็ทำได้นะครับ